Ons weet daar is luisteraars selfs in China wat na ons luister. En daar is gereeld oproepe uit lande soos byvoorbeeld Paraguay en Australië. Maar het jy geweet in ons eie land is daar ook luisteraars op Pater Noster wat na ons luister. Frans Joubert is saam met my in die ateljee. Hy gesels in die reeks oor die argitektuur vandag in die slotaflewering oor die groot piramide. Dit was juist toe jy 'n draai gemaak het in Pater Noster, wat dit onder ons aandag gekom het, nê?
Ja, Marianne, wat 'n ongelooflike ervaring, dat waar jy inboek in 'n gasthuis, die man, toe ons nou oor name gesels, sê hy, maar is jy die man wat oor die goed gesels? En ja, wat 'n voorreg om te gesels het oor die hoeksteen, soos laas, die hoeksteen wat nooit geplaas is nie. En dat dit 'n ontsaglike struktuur was. En dankie vir al die luisteraars wat geskakel het. Ons was werklik oorweldig hierdie keer.
Nou, hoe sluit die mense reeks soos hierdie af?
Ja, dit is 'n moeilike een. Ek dink mense moet so 'n bietjie saamvat. Ons het nou die vorige keer gepraat oor daai groot hoeksteen wat nie net een soliede blok was nie of sou wees nie. Wat so wat 1500 metrieke ton sou weeg en dan sou mense moes oprig of plaas op 55 verdieping hoogte, wat geweldig is. So, hy is weggelaat met het doel. En dan het ons met die Bybelse syferwaardes, die gematria as 'n vaste wetenskap verduidelik, dat die hoeksteen versimboliseer Christus. En hy as die hoeksteen, wat dan deur die bouers verwerp is, soos die Bybel dit self stel in Matteus 21 en Markus 12. Nou die hoeksteen is daar die boonste prisma gedeelte, met die skerp punt aan die bokant van 'n piramide. Nou, dit is nooit geplaas nie, die ou groot piramide is sonder daai hoeksteen. En dan was daar dosyne skrifgedeeltes wat ons uitgelig het met ooreenstemmende syferwaardes. Enkel woord, kort sinnetjies of baie kort sinne, waar hierdie syferwaardes of dan die gematria saam met die afmetings van hierdie hoeksteen dui dat dit presies dieselfde is. Dit daar is geweldige ooreenkomste en baie van hulle is gelyk aan mekaar en kan daar dan geen twyfel by enige iemand wees as jy na die praatjie luister dat hier spesifiek en onteenseglik op Christus gedui word nie. Nou vandag wil ek dan so 'n bietjie saamvat oor die vorige 11 afleweringe en so ietsie bylas. Net so enkele punte verder toelig. En so baie mense bel en sê, maar jy het nog nooit regtig gesê, hoe is die ding gebou nie? En so, ons gaan weer teruggaan en sê, hoe groot geweldige struktuur is. Dit is ongeveer 55 verdiepings hoog. Dit beslaan sommer 'n hele klomp rugbyvelde, 13 akker in die ou taal. En dit is 'n gebou met 2,5 miljoen groot rotsblokke, wat so gemiddeld 5,3 miljoen, ton weeg elk, en dan die hele gebou 5,3 miljoen ton. So, en dit is 'n fraksie van die aarde se massa, wat 5,3 met baie nulle aan tonne maat is. En ons het ook genoem dat hy was oorspronklik beklee met presies 144.000 spierwit kalksteenblokke, waarvan die voë so klein was, minder as 0.25 millimeter deurgaans. Dis so dun, jy kan dit nie eers amper met die oog sien nie.
En jy het dit so gesien daar?
En ons het dit self aanskou en jy kan nie 'n lemmetjie eers daar inpas nie, glad nie. Dit is baie dunner as 'n lemmetjie. En dit is nog gevoeg en aan mekaar gelym met 'n gomlaagie, 'n soort gomlaagie. Dit is iets wonderliks. Nou is iets wat niemand vandag nog met die modernste tegnologie kan namaak nie. Want soos gesê, kalksteen is so sag, soos 'n koekie seep omtrent. En nou ja, 144.000 is 12 maal 12 maal 1000 in Bybelse getalle leer, staan dit oor verkiesing, maal uitverkiesing, maal heerlikheid. Dis wat 1000 beteken. Ek wil tog nou ook weer vir mense sê, hulle kan gerus maar hierdie reeks oor die groot piramide en die reeks oor die tabernakel en die tempels en die getalle leer, maar saam bestel by Radio Pretoria se Woord en Klank, en beter nog, reël groep mense, dan kom wys ons vir hierdie meer as 250 skuifies, ek wys prente en foto's, en dan kan mense dit self sien en beter verstaan, en daar is ook opvolglesings as ons oor detail wil ingaan. En ek het so rofweg getel, meer as 200 luisteraars het my gebel oor die piramidlesings. So, ek dink dit het regtig 'n reaksie uitgelok wat niemand van ons in ons duisende drome verwag het nie.
En baie van daardie luisteraars wat opgewonde is oor die lesing, nie van daardie 200 nie. Die ander luisteraars het direk radio toe geskakel en gesê asseblief, ons soek 'n kopie van die reeks. So dit was werklik 'n reeks wat oorweldigend deur luisteraars waardeer is.
Nou ja, terug tot by die mees algemene vraag. Hoe het die mense van daardie tyd dit reg gekry om hierdie groot piramide te bou met sulke groot massiewe rotsblokke op mekaar te kon stapel? En dit was, baie mense het saam met my gespekuleer, en ek het self gespekuleer, en dan het baie mense gesê, ja, maar ons word geleer, daar is sulke groot grond en sand oplope, die Engelse praat van ramps, reg rondom die piramide gebou, om hierdie 2,5 miljoen rotsblokke, dan moet briete mannekrag op houtrollers op te trek en op te stoot tot hulle posisie in plek. Nou, dit is iets wat dalk moontlik is. En so was ek dan bevoorreg dat een luisteraar daar van Limpopo, of hy is werkelijk daar langs die Limpopo boer, die man, vir my kom kuier het, oom Kees Smit. En hy het ook al jare met die vraag geworstel. En dan sommer self fisies probeer oplos met sy eie eksperimente. En wat 'n vindingryke man. Mens kan hom regtig salueer. En met die teorieë wat hy dan prakties op sy plaas uitgevoer het en wat dalk heel waarskynlik van die maniere kon wees wat die destydse Egiptenaars en al Hyksos heersers gebruik het om die groot piramide se rotsblokke so te kon inbou. Oom Kees Smit, wil ek sê, is nog 'n baie dinamiese en op en wakker man in sy 80s. Baie meer op en wakker is meeste ouens van 40 wat ek ken. En hy het sommer baie eksperimente gemaak en op 'n skaal aangepak wat 'n mens verstom. Hy het ijslike rotsblokke nagemaak deur sulke blokke in beton te giet van etlike tonne elk en dan op 'n paar maniere met relatief min mannekrag tot etlike hoogtes, etlike verdiepings opgelig. En hy het van hierdie eksperimente dan prachtig vir ons op DVD, my een DVD-tjie gebring, en dan wys hy hoe hy hierdie blokke kan beweeg met so interessante trap- en wigmethode en 'n hefboom-methode. Tot 'n paar verdiepings so, sonder veel moeite. Een eksperiment wat hy gedoen het, as 'n man wat vroeër jare in Afrika reuse boomstoppe op die groot riviere gelaai en verskeep het, en help vervoer het, is net so interessant. En ek moet die luisteraars iets daarvan vertel. Ons allemaal het al op 'n stadium, wanneer jy by die see is, of by 'n hawe spesifiek, en naby aan 'n ijslike olietanker, of 'n vragskip, of 'n passasierskip, seker so vir 'n oomblik gewonder, hoe kan so 'n vreeslike massiewe ding op die water dryf? Nee, ons weet hoe werk Archimedese wette, maar ek dink dit blyf vir allemaal een saak, dat jy vir so 'n oomblik dink, dit is eintlik onmoontlik.
so groot stuk yster, nê.
En hy dryf op water. En dis dan die geheim van een van sy eksperimente. Plaas die groot etlike tonne blok, nê, in 'n houer of 'n waterdigte krat as 'n miniatuur bootjie in aanhalingstekens. En dit weer op sy beurt in 'n groter houer wat waterdig is en wat jy dan met water vul. En die verplasing van hierdie bootjie of krat wat die blok hou, moet genoegsaam wees om die gewig of massa daarvan te kan hanteer. En wanneer jy die groter houer vul, voilà, al wat gebeur, die ander een styg. En dan met jy 'n eenvoudige hefboomstelsel, kan jy dan die ding oplig en op sy plek sit. Met 'n vindingryke systeem kan jy dan eintlik hierdie hele saak hidrolies bewerk en in posisie plaas. En dit kan dalk een van die wyses wees, waarop hulle het gedoen het, maar ek moet sê, om 55 verdiepings hoog te gaan, dit wil nou gedoen word. Ek wil sien wat se damme het hulle dan gebou.
En hoe sê, so baie water, en hulle sê die Nyl is groot en lank.
Maar mens wonder, die vraag wat egter in die, op 'n manier in die lig hang, wat nou van die ijslike groot rooi granietblokke, wat die plafond van die sogenaamde koningskamer vorm, wat elk so wat 1,7 meter hoog is en so 1,5 meter wyd en oor die 9 meter lank is. En 80 plus metrieke ton weeg. Dis uiters breekbaar soos glas. En dis op die 50ste rotslag ingebou. Dit is al so wat 3/4, 2/3 op in die piramide, ne? Dit is hoog. Die 35ste verdieping hoogte. Wat van die blokke? Hoe het hulle dit reg gekry? Dit was nie net vir inbou nie, en soos by 'n vorige geleentheid gesê, daardie hele aangrensende sywande van hierdie blokke soos hulle te mekaar staan, 1.7 meter hoog by 9 meter, is so glad afgepoleer en soos 'n kuur gepoleer, dat die diktes daar ook van die voë deurgaans 1/4 millimeter is. Dis 'n 50ste duim van 'n duim. En dit is 'n beter slypproses as wat die meeste brillense geslyp word. So daarom my eie hipotese, waarvoor ek ongelukkig nou geen bewys het nie. Hoe sal 'n mens sê, mens het slegs 'n gevoel daaroor. Dis 'n gut feel, soos die Engelsman sou sê. Is dat die engele moes kom help het met die bouproses. Want soos ons al bewys het met die reeks praatjies, die afmetings en die fenomena van die hele piramide, die groot piramide, bewys dat God almagtig is die argitek daarvan. Nou ja, daar is in die geskiedenis baie geskrifte wat vir ons gee, en daar is baie geskiedkundige bronne, onder andere soos Manetho, Strabo, Josephus en ander bronne wat vertel wie het dit gebou en wie het allemaal gehelp. En so is daar dan geboekstaaf dat daar was per keer so wat 20.000 Egiptenare tot 100.000 totaal seisoenaal wat aan die piramide gebou het en hulle was onder die heerskappy van die Hyksos of dan die herderskonings. En die bouprosesse 20 jaar lank geduur, skryf al hier geskiedskrywers en hulle het nou nie by mekaar afgeskryf nie, hulle het dit onafhanklik geskryf. Nadat daar die eerste 10 jaar eers infrastruktuur gebou is, so in totaal 30 jaar. En dan skryf van hierdie bronne dat die bouvoorman heel waarskynlik hier nog was. En baie van die hieroglyfe word na die piramide, die groot piramide van Giza of van Khufu of Cheops, soos hy ook genoem word, verwys as die pilaar van Henoch. Daar is ook ander bronne wat sê, Job was die bouvoorman, Job van die Bybel. Nou ons weet, Job was 'n baie, baie gesiene man op sy tyd. Maar, dat daar bonatuurlike hulp van 'n soort ook moes wees, is regtig 'n voldonge feit. Want in ons moderne eeuw, met al ons hedendaagse tegnologie beskikbaar, sal het steeds vir die mensdom van vandag onmoontlik wees om so 'n struktuur te kan bou, soos wat het gedoen is. Veral met die absolute presiesheid en akkuraatheid van al die afmetings daarvan. Dis soos op 'n keer gesê, die afmetings in koningskubit en in duime van die groot piramide se basis, gee vir 'n mens die verskillende soorte jare wat die sterrekundiges gebruik, naamlik die gewone sonjaar, die sideriese jaar en die anomalistiese jare, se presiese aantal dae in 'n jaar. 365,242 tot 365,259 en daar is een tussenin. Nou, saam met die gangestelsel en dan die drie bestemmings as ruimtes van die sogenaamde put van chaos, die koninginskamer in die middel en die koningskamer heel aan die bokant en hulle afmetings. En saam met al die ander goed, vind 'n mens dat die groot piramide dan eintlik 'n bron is met ontsaglik baie geskiedkundige, kronologiese, sterrekundige, aardrykskundige, wiskundige en ook Bybelse feite wat dit bevat. En dat al hierdie afmetings en wiskundige feite aan ons dan skriftuurlike waarhede openbaar en bevestig. En ons het vertel sommer van baie ander afmetings. Daarom noem ek hom graag die grafiese Bybel of die Bybel in klip. Die belangrikste van die afmetings bly egter die van die gangestelsel. En in gemeet in duime as jare, weergee dit vir ons met die sny- en draaipunte presies die westerse wêreld en dan die Christendom as bakermat van die blanke beskawing se groot geskiedenis gebeure. En die belangrikste is die presiese datum van Christus se geboorte en sy dood, wat dan met 'n sewevoudige verhoging van daardie opwaartse gang vir ons simbolies dui, waar 'n mens eers gebukkend moes wees, dat jy dan kan regop staan as 'n iemand wat verlos is, né? En so dui dit op sy verlossing en versoening vir die Adamiese mensdom. As jy nou dink, die opwaartse gang is skaars 'n meter hoog, waar jy gebukkend vir 'n klomp duime, dit is amper 100 meter wat jy so gebukkend moet doop, en dan skielik kan jy regop staan. Nou, 'n meter klink nie so vreeslik laag nie, maar kruip, loop in so 'n ruimte, en dan voel jy jou rug, voel baie soos 'n vraagteken na die tyd. Ja, en daardie tydperk is presies ook kronologies ooreenstemmend met die tydperk vanaf Moses onder die wet, tot die vloekhout dood se datum, waar 'n mens dan skielik kan regop loop, en dui dit simbolies op Christus se verlossing vir ons. Selfs die uitverkiesing, soos die skrif dit weergee, is in die afmetings verskuil. Soos dalk al vertel, 'n baie gelowige vriend van my het jare vir my gesê, jare gelede, dat ek moet tog net die getal, die syfer, 153, as 'n getal of afmeting in die piramide vind, alvorens hy nou enige waarde daaraan gaan leg. Hy het tevens saam met 'n paar ander ouens gesê, jong, bly weg van hierdie okkultiese bedryf. Wat 'n storie. En ons het dit toe gevind. In verskeie praatjies het ons vertel dat 153 is die gematria, of terwyl die syferwaarde van die uitdrukking in Hebreeus, soos oorspronklik in die taal van die Bybel gestel, naamlik seuns van God. Die Hebreeuse uitdrukking is Beni Ha Elohim, seuns van God. Nou, dit sluit natuurlik dogters in, die vrouens. Nou, die syferwaardes het ons al baie van vertel, dis waar die syferwaarde van elke Hebreeuse letter en selfs die Griekse alfabete 'n syferwaarde het. Alef 1, Beth 2, Gimel 3, Dalet 4, Hy 5 ensovoort. In Grieks Alfa 1, Beta 2, Gamma 3, Delta 4 en so gaan dit aan. Nou, ons het dit eers een keer gekry en later tot 5 maal hierdie belangrike afmeting van 153 duim. En dit op baie strategiese plekke. Nou, ons het nou vertel, daar is 3 bestemmings met die gangestelsel. Die put van chaos aan die onderpunt van die afwaartse gang diep in die aardkors in. Die tweede een as die sogenaamde koninginskamer aan die endpunt van die horisontale gang, waar die opwaartse gang verhoog en vergroot tot die groot galery en vertak op daardie punt. En dan die derde bestemming aan die bokant van die groot galery, waar 'n mens dan die sogenaamde koningskamer kry. Nou, elkeen van hierdie bestemmings versimboliseer 'n geestelike bestemming vir die mens se siel en gees na sy dood. Die put van chaos, typerend as die hel, en ons was daar, 'n warm, ongemaklike, bedompige plek. En die koninginskamer, soos ek dit graag noem, vir my persoonlik is dit die plek van, wat ek noem die plek van kerkisme, waar mense weet van Christus en sy verlossingsdaad, maar eintlik maar lou warm is in hulle verhouding met hulle Skepper, en dus dit ook nie maak uiteindelik na die hiernamaals nie. En dan die derde bestemming, simbolies van die heerlikheid van die hiernamaals, wat ek as die koningskamer herdoop het na die troonkamer toe. En dit is dan, daar is dan ook 'n verbinding waar die vertakking is by die koninginskamer se horisontale gang tot en met die put van chaos. Met ander woorde, die plek van kerkisme in aanhalingstekens, waar jy slegs louwarm is en nie verhouding het nie, die is verbind met die put van chaos, sodat dit jou geestelike bestemming kan wees vir diegene wat louwarm of apaties is. Nou is dit so dat met die oorbrugging, daar was aanvanklik 'n kliplooplaat bo oor hierdie ingang na die koninginskamer se horisontale skag of gang, as mens wil. En dan is daar afmetings daar, en daar is sommer baie wat jy kan gaan meet, en dan kry jy baie keer 12 x 12 of 12 x 40 of 12 x 153. 12 in Bybelse getalle leer as uitverkiesing en 153 die gematria of syferwaarde van seuns van God, né? Soos gesê, wat natuurlik dogters insluit. En die groot galery, as hierdie nou smal, steil opwaartse roete na die derde bestemming wat die hiernamaals tipeer, is presies lank in duime 12 x 153. 'n totaal van 1836 duim. En duidelik vertel die ou groot piramide dan vir ons hiermee dat slegs die seuns van God, in aanhalingstekens, weer eens wat die dogters insluit as uitverkorenes, uit eie keuse en met eie wilsbesluit daardie styl smal weg sal kan bewandel. En hoe sê die Nuwe Testament? Net die oorblyfsel sal gered word. En soos hy in Grieks geskryf is, net die mikros sal gered word.
Dit wat klein is.
Dit wat baie, baie klein is. En weet jy, dit maak my so aangedaan, as ek moet dink aan die hartseer in die vaderhart, dat net 'n mikros, net 'n oorblyfseltjie, kies om waarlik verhouding met hom te hê en tot inkeer kan kom deur Christus. Nou ja, kom ons gaan verder met 1:5-3. Dit kom voor waar 'n mens toetree tot die sogenaamde koningskamer, wat ek die troonkamer noem, as derde eindbestemming, simbolies van die hiernamaals. Die gedeelte waar 'n mens baie laag moet buk of selfs hande 4 voet onder die ingeboude rotsblokke moet deurkruip om in hierdie ruimte kan inkom, daar op daai laaste kort stukkie horisontale gang aan die boopunt van die groot galery. Daardie afstande saam opgetel waar 'n mens gebukkend is, met ander woorde waar jy in 'n verootmoedigde posisie of houding is, tel saam op na 1:5-3. En raai wat, dit is op die 153ste rotslaag van bo af. Presies. En ek wil hier 'n beklemtoning gee. Slegs diegene as seuns en dogters van God wat op daardie geestelike vlak van intieme verhouding kom met ons Skepper en Vader en verootmoedig, sal uiteindelik in die troonkamer kan kom en die hiernamaals kan beerwe. Anders omgestel. Slegs diegene wat in so intieme verhouding met ons Skepper kom, soos ware seuns en dogter van hom, sal hierdie vlak kan betree of bereik, daardie vlak van die seuns van God, die 1:5-3, en eindig in die troonkamer as sinnebeeld van die heerlikheid van die hiernamaals saam met Christus.
Nou wel, geen wonder, jy sê Frans, dat het jou aangryp nie. Dit gryp my ook aan. Ja. Want as 'n mens dink, hoe bevoorreg jy eintlik is om een van daardie klein groepie te wees?
Die uitverkorenes, absoluut. Ja. Nou, ons het reeds ook tamelijk breedvoerig vertel van die leeusarkofaag as simbolies van die leeg graf van ons opgestaande heiland en onlangs dan van die hoeksteen wat Christus typeer. Alles met dosyne en dosyne syferwaardes en afmetings wat wetenskaplik bevestigbaar is. Nou, afgesien van die kerngebeure of hoofpunte in ons Adamiese mensdomse geskiedenis, wat dan in afmetings weer eens absoluut akkuraat aangedui is, is en bly die ou groot piramide dan die grafiese Bybel in klip. Dit weergee nie net 'n ongelooflike hoeveelheid wetenskaplike data oor die aarde vir ons weer nie. Dit is 'n fantastiese, onverklaarbare fenomena waar organiese materie ingemamificeer word en gedehydreer en grootliks bewaar word, soos ons vertel het oor die eksperimente wat die kinders in die wetenskap expo gedoen het, ne? Waar hulle piramidmodelletjies bou en organiese materiaal gemamificeer word, gedehydreer word.
Maar dit is nodig dat dit volgens die regte spesifikasies gebou moet word.
Ja, en van die regte materiale.
Ja, jy neem nie sommer nou net enige driehoek en pas hom op die piramide nie.
Nee, hy moet presies volgens die regte hoeke en hy moet nog reg georiënteer word. So, dit is die fisiese goed, maar simbolies op 'n geestelike vlak is dit 'n routekaart vir ons finale bestemming. Ook eintlik oor tyd heen as 'n kroongraaf met wat ons kies en glo. Die ou groot piramide bevestig sekerlik die belangrikste vryheid en riglyn vir die gelowige, naamlik die enigste weg na die heerlikheid van die ewigheid as die hiernamaals is deur Christus van Nasaret. Hy wat as volkome mens maar ook as God kom wandel het op aarde en vir ons aan die vloekpaal versoening en verlossing kom bewerk het. Dis die enigste weg. En jammer vir enige ander geloof, soos boeddhisme of hindoeïsme of waterisme ook al, dis al wat werk. En sal werk in die einde. En laastens, soos ook al vertel, gee die ou groot piramide dan ook vir ons die mees perfekte datum vir die wederkoms. naamlik 2033. En waar ons dit voorheen so 6 maal in die Bybel ontdek het, het ons in die afgelope tyd dit nog soveel keer ontdek. Maar is in kodevorm. En ek wil sê, die tyd het regtig min geword. Die uurglas is amper leeg. En terwyl ons naaste by die tyd weet van die mees perfekte datum volgens God se raadsplan, sê hy self deur die mond van Christus dat niemand die dag en die uur sal weet. Terloops, daar word nou niks gesê van 'n maand of 'n jaar nie. Hoeveel tyd gaan verkort word? Want hy sê dit ook. As die dae nie verkort sal word nie, sal geen Adamiese vlees oorleef nie. En dit is ten opsigte van die datum wat hier gegee is. En niemand weet hoeveel dit gaan verkort word nie. En ek wil dan afsluit en sê, liewe volksgenote, vergeet asseblief van kleinlike verskille. Want verdeeldheid dra die kiem van verderf, soos wat die Bybel ons waarsku teen partyskappe. En wat is politiek en kerkisme eintlik anders? Ek het my kerk, ek het my politieke party en jy joune. En met elkeen van ons sy eie persepsie van wat reg of dalk waar is. En dit is verdeeldheid en partyskap. As 'n mens mooi daaroor dink. En daarom is my beroep, kies om naaste liefde uit te leef. Kies om in Christus van Nasaret die verlosser te glo en God almagtig te dien, sodat ons daardie derde bestemming simbolies in die piramide vir ons weergee, daardie derde bestemming as die hiernamaals kan beerwe. En dit is die kernboodskap van die groot piramide. En daarmee sluit ons dan hierdie reeks af oor die groot piramide en vertrou dat dit vir u tot luisteraars werklik tot stigting was.
Baie dankie Frans Joubert wat gesels het oor die groot piramide oor 'n baie lang tyd, amper 'n tydwerk van 3 jaar. En dit is nou half ook 'n simboliese getal, nê? Oor 'n tydperk van 3 jaar. Frans, ek wil net vir jou weer vra ter afsluiting van hierdie reeks, uit watter oogpunt kyk jy na die piramide? Daar's verskeie maniere waarop mense kyk na die piramide. Baie kyk nie bloot klinies na die bouwerk, maar jy het 'n ander interpretasie, en wat word dit genoem?
Dit word in die algemeen genoem piramidologie. En dit is waar 'n mens nie net kyk na die fisiese fenomena, die wetenskaplike fenomena, die sterrekundige fenomena, en al die ander fenomena nie, maar ook 'n Christusboodskap daarin sien, en in lyn met die afmetings van die Bybel. En waar ons die voorreg dan ontvang het om die gematriaf, soos wat dit in die oorspronklike geskrifte van die Bybel voorkom, die Masorete teks en die Griekse MSS geskrifte, waar 'n mens dan ooreenstemmende syferwaardes kry, wat absoluut presies ooreenstem met waar die simboliese begrippe van die piramide dit vir ons uitspel. So hier is 'n wetenskaplike bevestiging dat dit werklik die ou grafiese Bybel in klip is, die ou groot piramide.
Hoe wyd in die wêreld word daai die oogpunt van piramidologie na die piramide gekyk? Is dit ook 'n internasionale siening?
Dis ook 'n internasionale siening, maar ek weet slegs van 2 mense, die een persoon is nou onlangs oorlede, wat die syferwaardes en die gematria van die Bybel ook begin koppel het en nie net dit gesien het as simboliek nie, maar eintlik 'n wetenskaplike basis gesoek het om dit te bevestig dat dit wel so is. Want ons kan baie aannames maak, maar is eers wanneer 2 en 2 opteel na 4 en jy sien goed is gelyk aan mekaar, wanneer jy kan sê dit is wetenskaplik bewysbaar.
So sê Frans Joubert, as jy met hom 'n verbinding wil tree, skakel gerus die volgende nommer. Dit is Pretoria en dan 802-1401. Pretoria 802-1401. En nou wil ek graag 'n uitnodiging rig. As u enige vrae het in die verband, maar u wil nou nie vir Frans skakel nie, dan is u welkom om die vrae per e-pos aan te stuur na die volgende adres. En dan kan ons in 'n volgende program kan ons dan daardie vrae beantwoord. Die e-posadres is roosm, daardie M staan vir Mariaan, by radiopretoria.co.za. So dis 'n lekker maklike adres, dit gaan direk by my uitkom en ek gaan dit weer vir Frans gee en hy gaan daardeur lees en dan kan ons so 'n bietjie oor daardie vrae gesels, want sulke vrae lei ook altyd weer tot volgende en volgende gesprekke rondom 'n bepaalde saak of tot interessante insigte. So as u dan nou daardie e-pos vir ons stuur, doen dit na die volgende adres: roosm@radiopretoria.co.za. En u kan daar in die onderwerpsblokkie kan u maar net invul piramide. En dadelik sal ons dan daardie piramide e-posse eenkant sit en daardeur werk. Maar as u met Frans in verbinding wil tree, 802-1401. Dit op die Pretoria kode.